Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň gaýdar güni. Hepdeniň zümgü salam dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türkü Gönesin medya giyinişliğini döretmeyi teklif etti. Zaman gazetini Nusko Görközü diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların bir varlı. Türkmenistan dünyada metduğa dadatlı oyunca in gizdaki oranların birine eliyer ve yurdun Yakın tarihinde metduat dine devlet propagandası için ulanılayan kurali urlu deyip sinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 Yol, ulu hadisesinde 4 adam helak kolli. Paltaçkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu hepte köpü kolonların beyesliğine girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karabağlar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp o kolonların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini diýýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny ardy dinlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmaýan adamlaryň ahyryna bir barara, ýüz tutara ýeri, kapysy bolar diýip umyt edilipdi. Emma bu umyt hukuk goraýjylaryň we aktivistleriň sözlerine görä özünü ödemedi. Şol bir wagtda täze bölümiň açylmagy ýurdun ilatynyň iň bir gorogsuz bölegi barada garaşsyz neşirlerde gürülen aladalara bildirilýän reaksiýaly bolup görnýär. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kuramanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatlık radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatlık radyosunun ayarlı Türkmenlerin hukuklarına gönüktürülen salam doğun yürüyüte gepleşigi soňky bir ýyl çemesi wagt bäri türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşigiň ýaňy ýakyn efiri berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny gönüktürülüp maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyzlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Saglyk maksatnamasynyň hem de progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa salam doğun gepleşigine beren interviusunu Türkmen jemgyýetine aýarlaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasyna açyk pikir alyşmagyň ähmiýetini notady.
Aýal gyzlary çağalara garşy duýulyk ihsasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe ihsas sebäpler hökümetiň ilaty döwrüp alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjelik atlarynyň yaşmak takını oturmağı oluyor.
Deyip Ýaýlymy wajtdy. Adatlyk radiosynyň şeýle meseleleri ýygy-ýygdan gozgap pilat arasyny bu tema boýunça pikir alyşmalaryň ýygyjamlaşmagy bilen soňky wagtlarda sosial ulgamlaryň türkmen segmentine hem bu meseleler has köp aral maslahatlaşylýar. Şeýle-de maşgala geňeşdarlygy boýunça türkmen dili sosial media kontentleri döredilýär. Şeýle kontentlerde maşgala konsultantlary äýer aýal gatnaşyklaryny döwrüp kämilleşdirmäge galyp berdi. Maşgalalarda aýal gyzlaryň çağalaryň hukuklaryna has ähmiýet berilmegini iterýän pikirler we çekdipler bilen çıkış edýärler. Bir masawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny masawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş vaqtında geldin mi? Nädip geldin bärik? Bu yerde çağı men gerekli, men kaka gerekli deyip pikirlenir. Kaka gerekli bolsam, bütün dünya gerekli diyer.
Deyip Massavat Merkezinin hünermini aydar. Azatlık Radyosu bu merkezden ruhsat alıp bilmensin avtorun öz sesini ulanmaktan ya da Massavat Merkezinin sosyal salgısını paylaşmaktan saklanıyor. Bu post Instagram'da 82,000 edek görülüp 4,200 edek kanınıptır ve 280 tesvir alıptır. Şeyli mazmurlu mağlumatlar Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında son kuvaltlarda hası yığcamış başladı. Türkmen sanı 2016 yılda TED Konstitusiyanın kabul edilmenin izyanı adalet şakına kanun kabul edildi ve şundan bir yıl son yurtta adaletçinin divanı esaslandırıldı. Şu ýyl 7 ýaşyny dolduran Edara Türkmenistany Adam Kuklunyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talap laýyk ýerine ýetirmedilikde tanqid edilýär.
Hepdeniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türki geňeşiň media giňişligini döretmek teklifi bilen çykyş etdi we zaman gazetini nuska edip görkezdi. Uly Berdimuhammedow Metduat barada prezident bolup işlen döwründe hem köp gurulun edýärdi we döwlet eýçiliginäki habar serişdeleriniň işini ýygyderli tanqytlardy. Şol ruwatda dol Metduatyň rolyny diňe gazanlan nilýän üstünlükleri açyp görkezmekde görýändigini gizläp durmazdy. Bu ýagdaý türkmen Metduatynyň öz okuwçysyny ýitirmegine, türkmenistanlaryň köpüsiniň diňe daşary ýurtlaryň habar serişdelerini ýygyrlamagyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk massawatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen döwlet gurulmasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem de bu geňeşiň öz başdak media giňişliginiň döredilmegine çağıryar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormaty ýaşlar geçirmeýär. Onu biz etdiriz ana. Sonuçta geňeşimiň ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet sayılını hep unuttu. Şu unki umar medya genişliğine göre oluyor. Orada hem vardı mı ben? Ben derlerdim öyle.
Deyip Berdimuhammedow 29 noyabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeşte geçirilen 16-njy mejlisinden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýylyna ýyza gorunlary elýär. Söz pikir we metbuat adatdygy berk çäklendirilýän ýurtda media serişdeleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeleri bilen borçlandyrylýar. Muňa garamadan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tüsimler bilen taryplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmen sana çap edilen zaman gazetinin medya ulgumunu Türkmen Türk hizmettaşlığına misal görkezdi.
Yani böyle mesele edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşamla karıştırdı alanımızda 90. yılda Türk doğumlu müdürü çap edip başladı. Şu adet şenli şey gazeti Türk doğumlu müdürü Türkmen sana çap ediyor.
Deyip Türkmen lideri aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpürlüklerin dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyny aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp Türk häkimetleri tarapynyň ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözeçlik astına saklanan devlet medyasının sehel tapavutlulukta dünya medeniyeti, sunugot, sport ve güymence mazmurlu mağlumatlarla özlerinin genişleyin tanışıp bilyaniklerine aydiyarlar. Kameraların objektivlerini ilen kadrlardan görünüşü yalı aksakkalar genişinin başlığı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakin yaranı, tecrübeli Türk siyasatçısı Binali Yıldırım Berdimuhammedow'un zaman gazeti varada aydanlarını tas alcırangılıkla dinleyen yalı olup görünü. Mälim Morşiyal Türk hakimiyetleri bu gazeti özlerinin FETÖ adlandıran terör grup propagandasını yayratmakta ayıplap gadağın ettiler ve gazetin kevir jurnalist başlığını tutsak ettiler. Bulardan başka da Türkmen lideri öz çıkışına Aksakallar Gengeşi'nin adını Yaşurlar Gengeş deyip ütkötmögü hem de onun gelecek yıldaki yığınaklarının birini Aşgabatta geçirmögü teklif etti. Kurbanlı Berdi Muhammedov önkü çıkışlarını öz yurdunun gelecekli nesip olsa bu kurama doğulu bakıl ağda bolcaktuğunu gayta gayta aydan onu aramadan Türkmenistan bu kuramanın sinç ağdası bolmağına galiyar. Berdi Muhammedov kuramanın önkü yığınaklarının birinden çıkışına Türkü yurtların karayışlarının dünyadaki siyasi yağdaylara tesir etmeldiğini taptı. Türkmen yolbaşları Türkü gençlikte örün apparayan İr kuramanın son samitinin Aşgabatta geçirilecektiğini aydıptılar. Yönü bu başa varmadı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Bu hepde paltaçky näçeler bilen hasaplaşyp geçirilýär. Pul nagytlaşdyrmak kynlaşýar diýen habarmyz hem köp okaldy. Türkmenistanyň paltaçylyk sanagaty ýurdun ýylatynyň uzak ýyllar bäri ýüzüwegi bolýan mejbur rahmetiniň bir bölegi bolmagyna galýar. Egerde başga iş, galanç mümkinçiligi bolsa, döwletiň berýän uzypsyz hak keşde üçin beýle agyr rahmet bilen meşgullanjak adam düýpden tapılmazdy diýip Türkiýe galanç etmäge bilen rahmet migrantlarynyň biri Öňkü Daýhan Türkmenistanyň o huzurunyň görülmedik derejede çökerlendigini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a pahtacı kareneçlerin yıllık girdicileri bank kasaplarına geçirilip başlanı. Zähmet adavi yerine kavuşan kareneçli dayxanlar bölüklüğün tölünyen yıllık girdicilerini nağıtlaştırmakta kıyınçılık çekerler. Plan borçnamalarının hüttesinden gelip vermedik kareneçler olsa üyelerinin devlete belgili çıkanlıklarına idiyarlar.
Bank kartlar arkali in köp bolanına 800 manat nağıtlaştırıp bolyar. Yıllık girdicilerini nağıtlaştırmak bir neçe güne çekip bilyar. Bankomat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki ovalarda yaşayan olsanız pul nağıtlaştırmak hasta kıyınlaşıyar.
Deyip bir dayxan azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000 meýiller göze ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet dayxanyň harmyna tapşyrýan paýta hasylyny öňküsinden 350 götürüm has köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Narh paýtanyň tonnasy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsümine we kiline görä 4555000 manata çykdy. Ýüpek paýtanyň tonnasy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran Kärenes Daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul eden bolsa, häzir bu mukdar tas 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar Daýhanyň çykdyjylaryny, mineral dökün, tehnika töleglerini we beýle harajatlar öz üçin almaýar. 25000 manat pulny nagytlaşdyrmakçy bolýan Daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany Daýhanlar yan yakında öýlerinin ýyllyk girdijlerinin garaşlan möçberlerden 3 esse çemes az çykanyny aýtdylar. Şeýle bolanda hem döwlete 5 tonu paýta tapşyran Daýhan günnelik 800 manat möçberine limit bilen 10 günle bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100,000-200,000 manat aralygyna ýyllyk girdijisini kabul edip alýan kärenneçi ýer eýelerini hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijilere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmany döwlete 20-40 tonu aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli Daýhan huzurluklaryň öz istiralan şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagydyny dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrundaşlary bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bilen artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ehtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir kärhanalar uly möçberlerdäki pullaryny göni banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagytlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem tölegi talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip Daýhan aýdýar. Ýyllyk girdijileriň banklarda lükgölügini nagytlaşdyrmagy köplenç, Daýhan hojurluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hüttesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan kärenneçler öýlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle kärenneçler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryňyzy bolmaly ekeniňiz. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran kärenneçleriň ýüzüni alyp göwereýärler.
Deyip Daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy Daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna kärenne ýerlerini gowy çöstürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet Daýhanlar mineral dökünler, oba hojuluk tehnikalar we beýleki zerur ferişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän kärenneçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapyndan jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet metbugaty bu münasibetde göreldi Daýhanlaryň hem de oba hojuluk işgärlerinin sylyglananyny habar berdi. Resmi metbuat hasyl toyuna gabatlap ýurdun diňe Balkan ulaýatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Salam Dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri enelerin roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri barady gepleşige dowam etdiriýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany, kakasy, ýençäni bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyň bilýär. Bu nämeden habar berýär?
Şeýle ýagdaý patriarhata zulumu gullugi diyan suvasız özlerinin hem kuruksuz ecelerin inelerinin bardığından havar veriyor. Şeyli inelerin ecelerin özlerinde hem travma bulma ihtimal. Mümkün olan zorluğun terbi için mühkündür deyip anan yanırlar ya da öz yollaşlarından korku yanırlar. Biz bunu bilim yok. Gynlanır hatta şeyli inelerin sütüm zorluk menin nitlimde tutulsun. Men şun duvam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyme üçün akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyaz. Hükümet ayağı ve çağı bulunduğun kutulma üçün hiç yeri kümük kılmatları hüdürlen o, birin o, birceyem olan o. Gaytam kanunu işletmen, tükmüncülü bakanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özlerinin hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy döräp bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähile täsir etdirýär.
Täsir gaty uly bolýar. Şeýle çağalar kömegi mädäç. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulum dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýarlary. Şeýle travmany baştan geçirýän çağalar öz ikilerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar.
Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliğin täsiri nähili. Bu nähili howplara ýol açyp bilýär.
Esasada ene tanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağı üçin agresiya, zulüm, başqa birini kemsitmek yali inlikler durmuşu meselelerin yeketak çözgüdünü oluyor. Varlıkları uğraş ile terbiye alan çağıların öz enatalarına, cihilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yollaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı oluyor deyip belirliyor. Durulu yurtlu varlıklarına.
Çağılara zorluk görközmek tecrübeti maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütkiyenliğini görse oluyor. Elbette çağılar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında urulyar ve dürli agresiyalara sizi var bolyar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz niye ehli görüyorsunuz? Belik yurtlar bilen deneştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip hesaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Devletin siyasatı adam üçün el, adamın tebiyatına mahsus olan irkinliği, şağalıkta dörüyen bilesi gelciliği, şahatliliği, geleceği olan arzuları dargadıcı siyaset. Şu an çağırlar için, şu an Türk mesajı çağırlar için dini iki yol var Türk mesajına. Avtokratiyan dayancına yoğuz propagandan her işlesine uymak ya da migrant olup yurdunu terk etmek. Men fikrimçe biz çağırlarımızın Türk mesajının en garankı tarihinde sen neyem ettin? Ece kaka, ene, ata, neyem bilen meşhurlarının diyen sorunu cevap vermeli olur. Biz bir zada düşünmeli. Şöyle sistema, avtokratiya Türkmenin manlayına yazılmadık. Ähli zady tarih ve geografiya hisiblenok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gati kiyan zadyň ütkümünü iteriler bile.
Türkmenistan'daki yagdayın başka yurtlardaki yagdaydan nähili tapawudy bar? Meselen Birleşen Ştatlarda çağaların yagdayı nähili?
Kuştaydı men bir zat billetim ile güvür. İlbette şağılara karşı zulüm ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyor. Teo Türkmenistanlılar bilen sökürtüş olumda sarkazım bilen abaşede korrupsiya yok mu? Şağılara karşı doğruluk yok mu? Ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? İlbette var. Yönet ulu tatavutlar siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte. Ne pediatr, psikologlar, dürlü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Aydı, yıllı, teyze, bir neçe, yüzlerce teyze kitap çıkıyor. Çap ediliyor. Dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikologiyasına değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyor. Düşünürüş işlerini geçiriyor. Zorluğun ehli görmüşlerini yadgar ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller, İnatalarda bar olsa hem olur ayıplaman, olur hizmet kömük veriliyor. Doğruluk şağın aklı sağlığına tehdit ediyordur. Ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yönü umum aydan da zorluk cemiyette hada hesaplanmayar, kabul edilmeye.
Aynı vat şöyde psikologun düşündürüşlerini getirtek yerlikli olurdu. Maşkalı psikologi uğrundan işleyen bilirmenler bu arada ne emediyer? Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görküzmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yorgunlu düğüne ünse çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болган адамдардын бири-бири менен ара катнашыкларына сен эдиленде көрсө болуяр. Такыйк бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалыган бирини көрсөм, ол көплөнч өнкү совет юртларындан болгон адамдар болуп чыккыяр. Эмма бу жагдай Гүнватар жемиятлеринде макулланмаяр ве көзө дүртүлүяр. Şeylelikte ilkinci nobatta zorluğun kada deldiğini düşünmek zerur. Sonra zinan çağasını kovuryan olsa, onun psikasının bozulmağını islemese, onun sağdın, bağıtlı, üstünlüklü bolmağını islese, ol zinan öz üstünde işlemeli. Çağası bilen gepleşmeli, onu koldamalı. Çağasına motivasiya bermeli ve onu raydaşlık görközmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемгетлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайы чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккыяры. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулума эсасланган тервияны колдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öyünde basış ediyere, iyerarhiye sisteması dörüyer ve tutuş cemiyet küçücük iyerarhiye sistemalarından düzülyere. Kavul edilen adet bağrı da aydılandı. Adamlar öngdön vergeleyen zatları medeni kadasına öğürüyere.
Вот здесь вот эта вот традиция, так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Men urdular, men ulolup kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmeğine yol açıyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmeğine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada enatasına aydiyarı. Enatası hem onu öyde cezalandırmağı vaada veriyarı. Bu hem muallimi hem de enatanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümeğine təsir edip bolcak pursat dörüyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin gövrümlü, öz çağlarını hakikattanım gövüryen zinanların köpülmeği yağdayın ütkümeğine getirip bilyarı.
Bu psikolog Aksana Vlasova'nın Azatlık Radyosu bilen paylaşan fikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistan'a gaydık gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma için beylik maşkala gdaları neme edip bilyar, neme etmeli? Türkmenistan'daki hedirki şertlerde iş yüzünde neme edip bilyar?
Şuat gıynansak da ehli da maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç daha da garaşılana oyunu. Bu burgatı gıynanır ciyagdayı. İnstitutlar işlerini okuz cinget olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gücünün çekilip institutun işlerine analiz bir başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulması onunla adamlama dua okutmanı mollulara ödeyelim. Türkmenistanların katı az öyle bir dövre var malumat özleye. Gözleme için mümkünçülükler katı çekli oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağrını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda dini iki çıkalığa var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü bilen yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetlerin düşüncesi oluyor. Şehri düşüncesi oluyor.
Çağılar her bir cemiyetin en eciyiz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağıların kadalı ulalıp kemala gelme için ne mi etmeli, ne hile şeritler derur?
Ne edilmeli iş katken devlet çağıların hukukları oyunca konvensiyasını boyun alan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli katları ehli zadı gülkeye vurmaktan anamsızlıktan, tarzsızlıktan sahiplenip, öz cevapkarçılığını boyuna alıp, cemiyetin ağır yaldayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin bu urdaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yankı birleşim yani ilk öyleme Türkmen hükümeti çağrıların hukukları koruluğu boyunca öz boyuna alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitireni okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlanmalarına tefkiliye. Hükümeti ne öz iyiliği ne de dışarıyı cemiyetçilerin diyen gıdıklanlar yaşıyor. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bize BMG golluya deyip oturmak hasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yıllık golluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak deyime ulu utonştörü diyar halkara köpçülüğün önünde. İsaf kemçilik hükümet ilatın durmuşu bilen gıdıklanan o. İlat bir planetada hükümet başka bir planetada çeyre vurma partını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var da kanun yok. Maşkaladaki zorluk var da düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik şartların dönemi için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var?
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterli değil. Avtokrasiyada irdin turundu gazetelerde karar çıkıyor kanun. Ona ilat katlaştırılan yok. İlat bilen maslahat edeyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulun yok. Bu bir ülke kanun oluyor. Kağıt yüzünden adamın yüreklerini kanun işlen yok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yahtan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyorlar. Maslahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyor. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühim değerli. Avtokratiyada esası da kanunu göz üçün çıkarmak, BMG üçün çıkarmak, OBS üçün çıkarmak, halkara uğramalar üçün çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi sovarsız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'da. Bar kanunları okandı, bir neçe çapra mani çıkarıp oluyor kanunları okandı da. O böyle durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Nemin şurada hükümeti yüzlenesimeli, hükümeti durlu adamları işleye. Şu kanun kabul edilse, katılı bu pozitif erdim olacak yüz için. Yönü ol, yönü performa yüz için edilmeyen ilat bilen, cemiyetçil kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz ilalı başka kurumaları bilen, Türkmenistan'ın daşını içinde kurumaları bilen, sökültüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şimdi kanun dörüdülmeli.
İş yüzündeki problemleri çözmeye ukipli dokument bolar yali, şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, düzülmeli dokument bulmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii, hemen şu ilkinci yerde molpiler, hükümet için ilat bilen aragatlaşır atışma için, rayet cemiyeti bilen. Veya gıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaladık örgüye. Rayet cemiyeti düşman değil, rayet cemiyeti kök meselelerin çözgüdünü teklif edip biliyor. Pidali çözgüdüleri, konstruktif, pozitif çözgüdüleri
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kayıtır etmeyenliğini hırkız ya da problemin ıkrar eden o hükümet.
Hava biz çağrılara da değişir. Katılı mesele biz şu halkara cemiyetimini şu an garaş yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözler olunur ya maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynı vat köp sağ olun beren gürrünleriniz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýarys ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.